Mun nimi on Emilia Karjula ja tällä videolla kerron autoetnografiasta laadullisen tutkimuksen menetelmänä. Autoetnografia on monipuolinen ja hyvinkin erilaisilla tavoilla toteutettavissa oleva menetelmä. Sen tausta on antropologisissa tieteissä. Ja etnografia tarkoittaa kulttuurin tai jonkin yhteisön tutkimusta, joka kuvailee ja analysoi sitä tutkimaansa ilmiötä. Autoetnografia taas on menetelmä, jossa tutkijan omat kokemukset ovat keskeinen tutkimuksen kohde. Tutkija siis käyttää omaa kokemustaan tai vaikka tietyn yhteisön jäsenenä muodostunutta sisäpiiriläisen rooliaan, tarkastellakseen myös jotakin itseään laajempaa kulttuurista ilmiötä. Autoetnografia edellyttää tutkijalta huolellisuutta, tarkkuutta ja vahvaa refleksiivisyyttä. Refleksiivisyys tarkoittaa tutkijan kykyä tarkastella omia valintojaan tutkimuksen aikana. Se ei siis tarkoita pelkästään tutkijan oman itsen tarkastelua, vaan myös sen reflektiivisen katseen tulee kohdistua tutkimuksen metodologiaan, käytettyihin käsitteisiin sekä muihin tutkimuksen sitoumuksiin. Autoetnografia perustuu usein vahvasti kirjoittamiseen. Sekä aineiston tuottaminen, tulkinta että tutkimustulosten esittäminen voidaan tehdä kirjoittamalla. Autoetnografia on ennen kaikkea etnografiaa, joten on tärkeää tuntea hieman myös tämmöisiä yleisempiä etnografisen kirjoittamisen piirteitä. Etnografiassa tutkija tuottaa tutkimusaineistoa dokumentoimalla havaintojaan kentällä, eli tutkimuskohteeseen liittyvissä paikoissa ja tilanteissa. Ja näiden kenttämuistiinpanojen kirjoittamisessa antropologi Clifford Geertzin ajatus tiheästä kuvauksesta on ollut tosi keskeinen. Tämä tiheä kuvaus pyrkii tuottamaan tutkimuskohteesta tarkan, yksityiskohtaisen ja syvälliseen ymmärtämiseen pyrkivän kuvauksen. Ja tällainen käsitepari kuin emic ja etic esiintyy usein etnografisessa tutkimuksessa. Käsiteparin tausta on kielitieteessä, mutta antropologiassa ja sen lähitieteissä näillä on viitattu tutkimuskohteena olevan kulttuurin tai yhteisön ja tutkijan erilaisiin näkökulmiin ja käsitteistöihin. Eli yhteisöllinen elämä sen jäsenten kokemana on emic-näkökulma ja tutkijan analyyttiset tulkinnat siitä taas on etic-näkökulma. Ja on ajateltu, että näiden emic- ja etic-tasojen yhdistäminen on tutkijan tärkeä tehtävä. Eli silloin, kun pyritään tähän tiheään kuvaukseen, eli täyteläiseen ymmärrykseen siitä tutkittavasta ilmiöstä, niin on tärkeää olla tietoinen näistä erilaisista käsitemaailmoista. Ja etnografisilla muistiinpanoilla on monta tehtävää. Niillä osoitetaan lukijalle, että tutkija todella on ollut siellä, missä hän sanoi olleensa. Niiden avulla voidaan perustella tutkijan tulkintoja. Ja etnografisessa tutkimuksessa käytetään paljon tällaista tarinallista esitystapaa, eli näistä kenttäkokemuksista kerrotaan usein lukijalle jonkunlainen tarina. Ja etnografisessa tutkimuksessa teorian muodostus etenee usein aineistolähtöisesti, eli näistä muistiinpanoista ja muista dokumentoiduista havainnoista lähtien. Mutta se, mikä on tärkeää muistaa etnografisesta kirjoittamisesta, on, että nämä muistiinpanotkaan ei ole täysin objektiivista dokumentointia, vaan ne sisältää jo monenlaisia rajauksia ja tulkintoja. Autoetnografia terminä muodostuu kolmesta sanasta. Auto, eli itse, etno, eli kansa tai kulttuuri, ja grafia, eli kuvaus. Ja tutkimus voi painottaa näistä kolmesta tekijästä jotakin enemmän kuin toisia. Eli fokuksessa voi olla tutkimusta tekevä itse, kulttuuri, jossa hän elää, tai sitten tämä grafian taso, eli teksti, kerronta, analyysi, tutkimusprosessin kuvaus. Autoetnografian käsite luotiin 1970-luvulla, mutta silloin se ymmärrettiin vähän eri tavalla kuin nykyisin. Eli niin, että kulttuurin jäsenet tutki omaa kulttuuriaan, mutta eivät välttämättä sisällyttäneet omia kokemuksiaan niin vahvasti tutkimuksen keskiöön. Nykymerkityksessä termi yleistyi 1990-luvulla. Autoetnografia pitää sisällään erilaisia suuntauksia ja tekemisen tapoja. Eräs aika tunnettu jaottelu on jako evokatiiviseen ja analyyttiseen autoetnografiaan. Evokatiivisessa autoetnografiassa tekstin tyylillä on keskeinen rooli. Evokatiivinen autoetnografia voi lähestyä kaunokirjallista ilmaisua ja käyttää luovasti eri tekstilajeja myös tutkimustulosten esittämisessä. Tutkijan omakohtaiset oivallukset pyritään välittämään lukijalle mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja myös tunnetasolla. Ja tätä autoetnografiaan kuuluvaa subjektiivista tutkimusasetelmaa ei pyritä häivyttämään, eikä tutkijan kokemuksista välttämättä pyritä tekemään kovin laajoja yleistyksiä. Analyyttisessä autoetnografiassa taas tutkija on myös osa tutkimuskohdettaan ja tuo oman positionsa esiin ja reflektoi sitä. Aineisto on kuitenkin yhden tutkijan kokemuksia laajempi. Yhteydet aikaisempaan tutkimukseen korostuu ja pyrkimyksenä on ymmärtää yksilöä laajempia ilmiötä. Nämä tavat hahmottaa autoetnografiaa voi olla läsnä myös samassa tutkimuksessa. Eli kyse on ennemmin jatkumosta kuin jyrkästä dikotomiasta. Sitten muutama sana autoetnografian aineistoista. Kuten edellä tuli ilmi, etnografisessa tutkimuksessa tutkijan itse kirjoittamat muistiinpanot on keskeisiä aineistoja, ja näin on myös autoetnografiassa. Eli tutkija kirjaa omia havaintojaan ja kokemuksiaan systemaattisesti ylös. Näitä muistiinpanoja voi kutsua vaikka työpäiväkirjaksi, reflektiopäiväkirjaksi tai vain kenttäpäiväkirjaksi. Kirjoittamisen tutkimuksessa, jossa mun oma taustani on, työpäiväkirja voisi olla päiväkirja, jota tutkija täyttää samalla, kun hän tuottaa jotakin toista tekstiä, esimerkiksi romaanikäsikirjoitusta. Eli merkintöjä tehdään tietyn tekstin kirjoittamisen aikana. Reflektiopäiväkirja taas voisi olla päiväkirja, johon tutkija kirjaa huomioitaan jo tuotetun aineiston äärelle, vaikka tarkastellen omia vanhempia tekstejään. Mutta laajasti ottaen näitä molempia voisi kutsua kenttäpäiväkirjaksi. Eli kenttä on siellä, missä tutkija tutkimustaan tekee. Muistiinpanojen merkitsemisessä on hyvä olla mahdollisimman systemaattinen. Etnografisessa kirjallisuudessa esiintyy tällainen sanonta kuin, että if it's not in your notes, it didn't happen. Eli mitään ei tapahtunut, jos asiaa ei ole dokumentoitu muistiinpanoihin. Eli tämä muistuttaa tarkkuuden merkityksestä. Kirjaa jokaisesta muistiinpanosta ylös ainakin päivämäärä, jotta pystyt sitten myöhemmin tarkkailemaan tulkintojesi muodostumista. Kenttäpäivää kirjaa kirjoittaessa havaintoja kannattaa suunnata tutkimusaiheen tai kysymyksen ympärille, mutta on hyvä jättää tilaa myös muille ajatuksille ja oivalluksille. Autoetnografisessa tutkimuksessa tutkimuskysymys usein muotoillaan uudelleen prosessin edetessä. Eli tämänkin vuoksi muistiinpanojen tarkkuus on tärkeää. Kannattaa kirjoittaa paljon ja kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Kirjoittaa kokemuksista, muistoista, paikoista, tutkimuskirjallisuuden herättämistä ajatuksista. Autoetnografinen tutkimus voi käyttää myös muita aineistoja kuin näitä tutkijan itse tekemiä muistiinpanoja, kuten nyt vaikka haastattelu- tai havainnointi- tai arkistoaineistoja. Tällaisten aineistojen käyttö edellyttää kuitenkin asianmukaisten lupien hankkimista ja usein myös tietosuoja-ilmoituksen tekemistä. Eli jos teet kandidaattitutkielmaa autoetnografisella menetelmällä, niin pärjäät ihan hyvin niillä itse tuottamilla aineistoilla. Eli voit hyvin palata näiden muiden menetelmien äärelle sitten vaikka seuraavissa tutkimuksissa. Tietosuoja tulee tietysti muistaa myös autoetnografiassa. Eli jos aineistossa on esimerkiksi muistiinpanoja toisten kanssa käydyistä keskusteluista, niin viittaa vain omiin puheenvuoroihisi. Kuten tuossa edellisellä dialla jo tuli ilmi, myös autoetnografiaa tehdessä on muistettava huolehtia tutkimusetiikasta. Eli ole tarkkana siitä, että käsittele aineistona sellaisten henkilöiden kokemuksia, jotka eivät ole antaneet dokumentoitua suostumustaan tutkimukseen osallistumiseen. Ja tietysti tutkijan on hyvä kohdella eettisesti myös itseään. Eli kannattaa pohtia sitä, mitä haluat ja voit tutkimuksessa kertoa ja analysoida. Ja vaikka autoetnografia edellyttää oman position jatkuvaa reflektointia, niin se ei tarkoita, että itseään pitäisi lähteä pilkkomaan kahtia vaikka nyt tällaisiin tutkijan ja tutkittavan täydellisen erilaisiin rooleihin. Eli tutkimus voi lähteä myös siitä, että nämä roolit on toisiinsa kietoutuneita, ja tätä suhdetta voidaan sitten reflektoida koko tutkimuksen ajan. Muutama sana menetelmän vahvuuksista. Autoetnografia sopii hyvin tuottamaan tietoa asioista, joita ei ole vielä tutkittu paljon, tai joissa yksilön näkökulman esiin tuominen on tärkeää. Sisäpiiritiedon jakaminen auttaa tuomaan ilmiötä esiin ja tarkentamaan ymmärrystä siitä. Autoetnografiaan onkin usein liittynyt yhteiskunnallisia pyrkimyksiä, esimerkiksi vastakertomusten luomista, vaikkapa marginalisoitujen ihmisryhmien tiedon esiin nostamista. Autoetnografian tekemiseen ei kuitenkaan ole mitään yhtä mahdollista oikeaa tapaa, vaan se on hyvin joustava ja luovuutta mahdollistava menetelmä. Ehkä kirjoittamisen tutkijoille erityisesti sen tekee kiinnostavaksi mahdollisuus kokeilla erilaisilla tekstilajeilla ja tyyleillä ja siten kehittää omia kirjoittamisen taitoja. Autoetnografiaa tehdessä usein myös tutkijan itsetuntemus vahvistuu. Autoetnografian haasteet taas liittyy usein sen perusasetelmaan, eli tutkijaan, joka tutkii omia kokemuksiaan. Tämä voi joskus hämärtää tutkimuskohdetta, jos laajemmat kontekstit jäävät tunnistamatta. Ja sellainen etäisyyden puuttuminen voi johtaa käpertymiseen oman itsen ympärille. Oman position ja tutkimusasetelman jatkuva pohdinta on tietysti sekin vaativaa. Ja joskus autoetnografi voi myös paljastaa itsestään asioita, jotka tekevät hänet alttiiksi tai haavoittuvaksi. Mistä sitten tunnistaa hyvän autoetnografisen tutkimuskohteen? Tällä dialla on yksi lähtökohta, lainaus Kirjaakokselta ja Tienarilta. Autoetnografian lähtökohtana on aha-elämys, eli tunne siitä, että tapahtuu jotain tärkeää. Loppuu vielä harjoitus, jonka voit halutessasi tehdä. Tässä harjoituksessa pyritään tunnistamaan konteksteja, joihin oma kokemus liittyy. Eli ensin pyytäisin sua miettimään hetkeä, jossa sulle on tapahtunut jotain merkittävää, käänteentekevää tai ikimuistoista. Ja se tilanne voi olla eiliseltä tai jo pidemmän ajan takaa. Ja kun saat tällaisen tilanteen mieleesi, niin kirjoita siitä 10 minuuttia. Ihan vapaasti. Mitä ja missä tapahtui, keitä oli paikalla, mitä tunsit, mistä tilanteessa oli kyse. Ja kun olet kirjoittanut, niin lukaise ensin se tekstis lempeästi läpi ja ryhdy sitten pohtimaan, että millaisiin sua itseäsi ja sitä kokemusta laajempiin asioihin tai kehyksiin se kokemus liittyy. Millaisia konteksteja tai käsitteitä tai keskusteluja tunnistat siitä kokemuksesta tai sen ympäriltä? Ja mitä sille sun kokemukselle alkaa tapahtua, kun alat asetella sitä näiden laajempien kehysten yhteyteen? Eli tällaista harjoitusta voit halutessasi vielä testata. Dialla on vielä luennon keskeiset lähteet. Kiitos kun kuuntelit ja toivotan onnea kaikkiin autoetnografisiin seikkailuihisi.